В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Вітаю вас, шановні слухачі, у Києві 7 година 8 хвилин, і ми починаємо сьогоднішню «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко, і зараз коротко про головне. Яка нині ситуація на лінії зіткнення з проросійськими бойовиками поблизу Дебальцева? Про це у включенні наживо. Президент Порошенко пропонує запросити на Донбас миротворчу місію ООН у форматі поліцейської місії Євросоюзу.
Під час мінських переговорів я попередньо обговорював це питання із президентом Франції, із канцлером Німеччини і з президентом Росії, передбачаючи, що мінські домовленості не будуть виконані.
Рівно рік тому у Львові була ніч гніву, відбулися погроми силових структур.
Коли Галицький райвідділ взяли, приїжджає Бусик з серйозними пацанами. Оці документи, ці документи, оцю зброю їм також цей Бусик закладають і вивозять.
Про це та про інше одразу після новин, які підготувала моя колега Ірина Гнатишин. Доброго ранку, Іро.
Доброго ранку, Наталю. Мої вітання слухачам. За підсумками засідання Ради нацбезпеки і оборони, в середу ввечері ухвалили рішення, що міжнародні миротворці, яких хоче запросити Україна, повинні стояти вздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованої ділянки кордону з Росією. Про це, зокрема, заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов. За його словами, на засіданні РНБО вирішили звернутися до Організації Об'єднаних Націй ЄС щодо розгортання на території України операції для підтримки миру і безпеки. Засідання РНБО скликав напередодні президент Петро Порошенко після того, як підтримувані Росією сепаратисти і війська, які не зупиняли свого наступу на Дебальцеве, змусили українських військових залишити місто і окупували його на порушення мінських домовленостей і резолюції Ради безпеки ООН. Держдепартамент США не вважає припинення вогню на Донбасі завершеним і висловлює стурбованість через насильство, що триває. Про це на брифінгу заявила речниця Держдепартаменту США Джен Псакі. За її словами, державний секретар США Джон Керрі закликав міністра закордонних справ Росії зупинити напади російських військ і бойовиків на сході України. Держсекретар Керрі поспілкувався з міністром закордонних справ Лавровим вранці. Він наполіг, щоб російські війська і сепаратисти припинили напади на українські позиції в Дебальцеві і інші порушення режиму припинення вогню. Секретар закликав Росію забезпечити доступ до Дебальцева спостерігачів ОБСЄ, які були заблоковані для виконання своїх обов'язків відповідно до Мінської угоди, підписаної Росією в лютому цього і вересні минулого року, сказала Джен Псакі. За її словами, помітно, що інтенсивність атак на Донбасі зменшилася. Це підтверджує місія ОБСЄ, але є також і повідомлення про важкі озброєння в різних частинах Донецької та Луганської областей. Крім того, в середу Білий Дім звинуватив Москву в цинічному зловживанні домовленістю про припинення вогню на Сході, яку підтримала міжнародна спільнота своєю підтримкою нападу сепаратистів на місто Дебальцеве. Демонстративна відмова Володимира Путіна і сепаратистів виконувати Мінські угоди відкриває дорогу для постачання летальної зброї Україні і запровадження нових санкцій. Про це на своїй сторінці в Фейсбук написав російський опозиціонер Борис Німцов. За його словами, російський президент і бойовики знехтували мінськими домовленостями. Напередодні Дебальцеве покинули українські військові. Як повідомив президент Петро Порошенко, під час виходу з міста загинуло 6 військових і більше сотні були поранені. Уряд Греції має намір сьогодні передати своїм міжнародним кредиторам проект угоди про продовження програми фінансової допомоги на 240 мільярдів євро ще на півроку. Про це, зокрема, повідомив речник уряду. Грецька пропозиція, як очікується, передбачатиме водночас відмову від суворих вимог бюджетних заощаджень, які зобов'язалися здійснювати греки за нині чинною угодою. Вона ж збігає цього місяця. Міністри фінансів країн Європейського Союзу вимагають від Греції продовжити угоду про допомогу на нині чинних умовах. Обидві сторони, тобто ЄС загалом, кредитори і Греція, визнають, що зрив програми майже неминуче призведе до дефолту Греції.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
У Києві 7 година майже 13 хвилин, і ми продовжимо «Ранкову свободу». Рада національної безпеки і оборони України схвалила звернення до ООН і Євросоюзу щодо розгортання на території України місій із підтримання миру і безпеки. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Рішення ухвалили за пропозицією президента Петра Порошенка.
Сьогодні вам буде запропоновано обговорити питання запрошення в Україну миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй, яка буде діяти. Найкращий для нас формат – це поліцейська місія Євросоюзу. Під час мінських переговорів я попередньо обговорював це питання із президентом Франції, із канцлером Німеччини і з президентом Росії, передбачаючи, що мінські домовленості не будуть виконані.
Також РНБО розглянула заходи щодо перегрупування підрозділів української армії, враховуючи нову лінію зіткнення. За словами Олександра Турчинова, можна прогнозувати провокації, в тому числі не тільки у вигляді неприпинення вогню, але й посилення терористичної загрози. Крім того, Петро Порошенко заявив, що операція з виведення військ із Дебальцева розвіяла міф про оточення бойовиками сил АТО у цьому районі. За його словами, росіяни та бойовики пропонували бійцям сил АТО віддати їм зброю та техніку в робочому стані, підняти білий прапор та залишити місто. Однак ніхто не погодився на цю принизливу пропозицію, наголосив Порошенко.
Дуже достойна операція Збройних сил, оскільки фактично вона проводилася вночі під шквальним вогнем російської артилерії систем залпового. Вийшли з Дебальцево 2475 військовослужбовців. Майже 200 одиниць техніки. Я пишаюся нашими воїнами.
Також Рада нацбезпеки і оборони дала згоду на ухвалення змін до закону про правовий режим воєнного стану. За словами секретаря РНБО Турчинова, відповідний закон був ухвалений багато років тому і не відповідає вимогам цих днів. У другій частині «Ранкової свободи» ми продовжимо розмову про рішення Ради національної безпеки і оборони, а вас, шановні слухачі, тоді ми попросимо у прямому ефірі відповісти, як ви ставитеся до пропозиції президента Порошенка запросити на Донбас миротворчу місію ООН у форматі поліцейської місії Євросоюзу.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 29 05.
Тим часом українські військові залишили Дебальцеве. Після оточення та кількох днів невпинних боїв силовики були змушені відходити. Військове командування називає операцію передислокації, хоча самі військові говорять про прорив з оточеного бойовиками міста. Упродовж відходу колони військових потрапляли в засідки, відтак серед військових є і втрати. Більше про те, як українські силовики залишали Дебальцеве, знає наш кореспондент Левко Стек, який зараз працює в цій частині зони бойових дій і зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Вітаю, Левко.
Доброго ранку.
Левко, тож розкажи, як виходили військові з Дебальцевого?
Операція почалася ще вночі 18 лютого. Бійці не змогли мені назвати точну годину, та я боюсь, що в кожного підрозділу це було по-своєму, але ще затемна. Колони почали відступ з міста, все відбувалося організовано. Перед тим, як залишити власні позиції, військові отримали чіткий наказ від керівництва, що вони можуть відходити до того, як пояснюють військові, вони не залишали зайнятих рубежів. Було, як розповіли нам знову ж таки силовики, було кілька колон по кілька десятків бронемашин, вантажівок з військовими, і, власне, дорогою з Дебальцева ці каравани потрапляли під шквальний вогонь бойовиків, які чекали на цей відступ. Важко сказати, звідки в них була ця інформація. Зрештою, про єдиний шлях відступу, який ще залишався більш-менш вільним, бойовики знали, тому це було прогнозовано, що буде вогонь, і силовики, власне, не були здивовані, вони були до цього готові. Частину техніки розбитої під час відходу довелось залишити в полях, хоча, як запевняли нас силовики, перед відходом все, що вони не змогли забрати з собою, вони знищили або довели до такого стану, що цю зброю чи техніку не зможуть використовувати сепаратисти. Іншими словами, бойовики мали б залишитись без особливих трофеїв в Дебальцевому. Звісно, не обійшлося без втрат, а поки що важко назвати точну цифру, але військові дали зрозуміти, що вони були, адже ці обстріли вони тривали впродовж усього відходу. Деякі з підрозділів по кілька разів натрапляли на засідки, і частина, знову ж таки, силовиків були змушені пішки пробиватися до найближчих українських позицій, адже після потрапляння снарядів або куль в вантажівку, до прикладу, хлопці спішувались і кілька кілометрів або десяток навіть кілометрів пішки невеликими групами йшли до найближчих блокпостів українських.
Левко, а що бійці розповідали про ситуацію в Дебальцевому? Чому довелося їм залишити позиції?
Тут такі дуже емоційні і відверті слова лунають, адже був дуже ускладнений приїзд вже впродовж, мабуть, 2 тижнів до позицій під Дебальцево і в самому місті, тому були проблеми із ротацією і з підвозом боєприпасів. Натомість сепаратисти зібрали величезну кількість своїх бійців на цій території, підігнали значну кількість техніки, били по позиціях українських військових і в місті, і поза містом з систем залпового вогню, град, ураган, здійснювали постійні атаки і піхотою. Тобто ситуація була така повномасштабні бойові дії в місті, і знову ж таки частину Дебальцевого, значну частину Дебальцевого їм вдалося зайняти ще до відходу українських військових. І, звісно, дуже багато хлопців, з якими ми спілкувалися, вони нарікали і критикували командування антитерористичної операції Збройних сил України за те, що рішення про відхід було прийнято лише тепер. Тобто, на їхню думку, якби наказ про відхід вони отримали ще кілька днів тому, то кількість жертв, вона була б незрівнянно меншою.
Чи є дані про деякі втрати зараз?
Більшість поранених, які виходили або отримали поранення вже під час відходу, вони потрапляли до Артемівської центральної районної лікарні. І вчора, зараз у мене ще немає свіжих даних, але вчора до кінця дня йшлося вже про 200-300 так званих. А щодо вбитих, тут дуже важко підбити загальну статистику, оскільки тіла доставляли не лише в Артемівський морг, а лише там їх було, здається, близько 20, але й напряму в морги інших міст, оминаючи цю точку, у військових свій механізм роботи в таких випадках, тому поки що робити якісь висновки щодо кількості загиблих дуже рано. І військові заявляли про те, що під час відходу, а найбільше ще впродовж боїв в Дебальцевому, людей загинуло. Ну, важко сказати в цифрах, але вони були, і їх треба рахувати, треба підбувати цю сумну статистику. І ще хотілося б додати в кінці, що поки що рано, мабуть, говорити і про завершення цієї операції з виходу з міста, оскільки, знову ж таки, потрапляли силовики під вогонь, і невеликі групи можуть і досі виходити з оточення. Спробуємо сьогодні потрапити до наших крайніх позицій, подивитися, що там відбувається, чи продовжують підходити наші військові.
Дякую, Левко. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода був наш кореспондент Левко Стек, який нині перебуває в зоні бойових дій на Донбасі. А ми продовжимо ранкову свободу у Києві 7:22. Ідеологи інформаційної війни проти України не полишили ідеї налаштувати україномовний захід країни проти російськомовних регіонів. Зараз через соціальні мережі та російські ЗМІ у різних формах запускається дезінформація про те, що, мовляв, мобілізують лише чоловіків із Західної України. І в АТО, і на Майдані. Гинули лише західняки. Цю тезу заперечує список Небесної Сотні. Там люди з усіх регіонів України. Історію харків'янина Євгенія Котляра, вбитого 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві, Анатолію Мажорі переповіли батько героя, його товариші і свідки тих подій.
Микола Іванович, батько Євгена Котляра, не хоче робити ремонт в кімнаті сина. Письмовий стіл з комп'ютером, шафа та ліжко, полиці з книгами. Все є таким, яким було, коли тут порядкував енергійний господар.
Я сидів за комп'ютером, він спав на цьому дивані. Що-то він загорівся, хотів відкривати собі своїми руками з хорошої сталі. Клинок какой-то. Я говорю, папа, давай в деревню у тебя там город какой-нибудь соорудим, я хочу попробовать.
Євгеній з дитинства був правдоборцем. Микола Іванович пригадує, як його син біля будинку, де жила сім'я, не пускав автомобілі на газон. А в 2010 році Євгеній був серед тих, хто захищав дерева у Харківському парку Горького. Це він з товаришами вилазив на дерева, щоб зупинити вирубку.
Потім їх там рубали навіть самими альпіністами декількома. Він був одним з тих людей, хто стає першим. А ті, хто стоїть першим, їх часто вбивають.
До Києва Євгеній Котляр приїхав у грудні. Одразу після перших сутичок студентів із беркутівцями записався до третьої сотні.
На його страницю зайшов, бачу, якомусь Дімі відповідає, що Діма, ти, звісно, можеш боротися возі зомбоящика з бутилочкою пива в руки. А я їв в Київ, я закупив білет, тому що зараз треба бути там.
Батько думав, побуде трохи син і повернеться. Євген приїжджав, перепочивав і їхав назад. 18 лютого Котляр чергове поїхав до Києва, а 20-го був одним із перших, хто з дерев'яним щитом пішов вгору по вулиці Інститутській.
Ну, як мінімум, три рази я його бачив, що він допомагав, приносив хлопців. Тобто там було ще пару людей, які виносили і їх поранили.
Перша куля влучила Євгену в шию, друга повалила на землю.
Саме кроваве було ось оте місце. То тут крові було дуже багато, тому що коли хлопців тягнули, як могло, було багато крові.
Євгеній Котляр помер в кареті швидкої допомоги. Хто стріляв, слідство не встановило.
Пулі нет, пройшли обі пулі на вигляд. Установити, з якого оружия, навіть калібр вони не можуть. А тим більше встановити, що конкретно от этот чоловік з цього оружия вистрілив. Оружие уничтожено. Архіви всі уничтожені.
Анатолій Мажора, Дмитро Джулай. Ми разом. Радіо Свобода.
Про те, що думає про Майдан та війну батько одного з наймолодших героїв Небесної Сотні Романа Гурика, а також розповідь про долю одного з хлопців, якого на арці стадіону імені Лобановського беркутівці били на очах кількох тисяч людей, слухайте о 20:33 та дивіться на сайті radiosvoboda.org.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Рік тому у ніч з 18 на 19 лютого у Львові відбулися погроми силових структур. Ця ніч отримала назву «Ніч гніву». Було вкрадено зброю, спалені автомобілі, знищено майно та кримінальні справи. Понад місяць львівські міліціонери боялися одягати форму. Львів'яни об'єднались у загони самооборони і цілодобово чергували, щоб захистити місто від повторних провокацій. Кому була вигідна «Ніч гніву» у Львові, хто стояв за провокацією, що з'ясовано під час слідства, знає Галина Терещук.
Невідомі особи спровокували погроми обласного управління міліції, районних відділів, обласної прокуратури, СБУ, військової частини, внутрішніх військ. За ніч було 9 пожеж. Цілком згоріла будівля військової частини. Крадено понад 1000 одиниць зброї. Досі розшукують два автомобілі тодішнього «Беркуту». В установах силових структур було викрадено і понищено майно, пропали кримінальні справи.
Коли Галицький райвідділ взяли, все. Приїжджає Бусик з серйозними пацанами. Вдома ці документи, оцю зброю їм також цей Бусик. список, закладають і вивозять. Хлопці з одного з угруповань.
Розповів журналіст-криміналіст Омар Узарашвілі. Зранку після погромів один з працівників Галицького райвідділу міліції розповів Радіо Свободи, що за тиждень до цього нищили документи в обласному управлінні міліції та СБУ. До погромів були добре підготовлені, адже привезли у машинах каски, бити, палиці. Третину зброї повернуто, каже начальник міського управління міліції Сергій Зюбаненко. Решта зброї, за його припущенням, у крадіїв по домівках.
На зараз в слідчій частині міського управління розслідується дві кримінальних справи. Це по викраденню зброї із бази колишнього спецпідрозділу БЕР і викрадення зброї із підрозділів відділів. Решта справ, які були до того відкриті і відразу після цього, вони були закриті згідно із прийняттям певних законів про амністію. Розслідувати, хто як грабував, знищував, захвачував і так далі. Зараз можливості такої немає.
Серед тих, хто громив приміщення, були не лише місцеві активісти, але й чимало російськомовних молодиків спортивної зовнішності, що зафіксовано у відеоматеріалах. Після Майдану новопризначений тоді начальник СБУ у Львівській області Віктор Андрейчук казав.
Слід є різний, є і харківський, є і місцевий, на превеликий жаль.
Натякнув також, що до організації причетна одна з місцевих політичних сил. Але рік після погромів минув, і Віктор Андрейчук дуже неохоче говорить про минулорічні події.
Кримінальна справа, я не можу коментувати такі речі.
Експерт Олександр Антонюк вважає, що у Львові була проведена чітка диверсійна кампанія. Продовженням цього сценарію стали АТО, так зване ДНР і ЛНР.
Ніч гніву це мав бути певним поштовхом для розкачки хвилі на Західній Україні. Це був певний сценарій для того, щоб Майдан завершився федералізацією України.
Одразу після ночі гніву, 19 лютого, режим Януковича оголосив антитерористичну операцію. Про ніч гніву сьогодні у Львові керівники силових відомств говорять вкрай неохоче, а одразу після Майдану вважали честю розслідувати ці події і назвати їх організаторів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Києві 7:29. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами у студії Наталка Коваленко. І далі ви почуєте таке. Президент Порошенко пропонує запросити на Донбас миротворчу місію. Про це включені наживо з представником профільного парламентського комітету. Про що згадують свідки найгарячішої і завершальної стадії спротиву Майдану, що відбувалося рік тому?
Біля Жовтневого палацу вона розмовляла зі своїм чоловіком. Раптом почула постріл, а наступної миті побачила, як він падає, скривавлений.
І про що пише свіжа українська преса?
Кремль продовжує подвійну гру. У такій ситуації Україні і Заходу потрібна нова тактика переговорів і альтернативні важелі тиску.
Про це та про інше одразу після новин я передаю слово Ірині Гнатишину.
Дякую, Наталю. Мої вітання. Шестеро військових загинули, більше сотні отримали поранення під час виходу із Дебальцева, про що повідомив напередодні президент Петро Порошенко. Одразу після ситуації, яка склалася у Дебальцеві, під вечір в РНБО скликали спеціальне засідання. За підсумками цього засідання ухвалили рішення, що міжнародні миротворці, яких хоче запросити Україна, мають стояти вздовж лінії розмежування на Донбасі і неконтрольованої ділянки кордону із Росією. На засіданні РНБО вирішили звернутися до Організації Об'єднаних Націй і Європейського Союзу щодо розгортання на території України операції для підтримки миру і безпеки. Детальніше про це далі у «Ранковій свободі». Українським лікарям заборонили огляд льотчиці Надії Савченко, яка перебуває у московському СІЗО. Про це повідомили в прес-службі адміністрації президента і зазначив про це і адвокат льотчиці Микола Полозов. Раніше до Державного управління справами звернулася Віра Савченко, сестра Надії, з проханням надати оцінку стану здоров'я медикам лікарні Феофанії. Напередодні заступник головного лікаря Андрій Строкань разом з Вірою вилетіли до Москви. Російська сторона пообіцяла, що дозволить оглянути Надію Савченко українським медикам. Після тривалого очікування до української льотчиці пустили на побачення лише сестру, огляд полоненої українським лікарем заборонили. За повідомленням Федеральної служби виконання покарань Росії, напередодні українську льотчицю вже оглянули лікарі з Німеччини і визнали її стан як задовільний. Фахівці клінічної лікарні Феофанія зазначають, що вже минула 68-ма доба голодування і кожна наступна доба перебування льотчиці в такому стані критична. 13 грудня Савченко
оголосила голодування. Продовжує його дотепер. 29 січня її перевели до медсанчастини. Цими днями Україна згадує жертв Євромайдану. За побиття учасників Майдану наразі засудили лише двоє людей. Про це повідомляють в міжнародній правозахисній організації Amnesty International. Майже всі постраждалі учасники Майдану, з якими спілкувалися експерти Amnesty International, заявили, що в них не брали свідчень в якості потерпілих, хоча багатьох спочатку допитували як підозрюваних. Нікому з них не повідомили про хід розслідування через багато місяців після подання скарг. Торік, наприкінці лютого, під час сутичок протестувальників з силовиками в центрі Києва загинуло більше сотні людей. Також сотні були поранені, найбільше 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали у протестувальників. Згодом загиблих учасників акції протесту почали називати «Небесною сотнею». Іранський режисер Джафар Панахі, який цього року отримав головний приз Берлінського кінофестивалю за свою стрічку «Таксі», звернувся до влади країни з проханням дозволити показати картину на батьківщині. Коментуючи перемогу на Берлінале, Панахі заявив, що дуже радий отримати престижну європейську нагороду, проте набагато більше його могла б потішити демонстрація стрічки співвітчизникам. В стрічці «Таксі» головну роль виконав сам Панахі. Він зіграв звичайного тегеранського таксиста. За сюжетом, машину до героя сідають різні люди, які розповідають йому свої історії. Скажімо, жінка-адвокат повідомила про переслідування іранських жінок за відвідування волейбольних матчів. Маленька дівчинка згадала про цензуру на шкільному кіноконкурсі. Це третій фільм, який іранець зняв з 2010-го після того, як був засуджений на 6 років за антиурядову діяльність і отримав заборону знімати кіно. Він не зміг приїхати на церемонію нагородження Берлінале, оскільки влада Ірану забороняє йому залишати країну.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві. 7:34. Ми продовжимо програму. Тож пізно ввечері учора Рада національної безпеки і оборони України схвалила звернення до ООН і Євросоюзу щодо розгортання на території України місії із підтримання миру та безпеки. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов. Також Рада нацбезпеки і оборони дала згоду на ухвалення змін до закону про правовий режим воєнного стану. За словами секретаря РНБО Турчинова, відповідний закон був ухвалений багато років тому і не відповідає вимогам цих днів. Що означає ці рішення та наскільки вони є перспективними, зараз ми поговоримо з депутатом, головою парламентського підкомітету з питань державної безпеки Андрієм Левусом, який на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, пане Левус.
Доброго дня.
Тож, пане Левус, як ви оцінюєте рішення РНБО звернутися до ООН та Євросоюзу з проханням про миротворчу місію і чи може це допомогти врегулювати ситуацію на сході України?
Ну, бачите, я розумію зараз, що вище військово-політичне керівництво держави вживає всіх заходів для того, щоб з одного боку зберегти територіальну цілісність, з іншого боку не розпочати повномасштабного конфлікту, вжити всіх заходів, щоб цей конфлікт не став широкомасштабним. Але і тут в цьому ключі, можливо, і позитивним є рішення про запрошення миротворчого контингенту. Ну, тут є одна також і загроза, на мою думку, загроза в тому, що ми планово робимо все, тут я маю на увазі це вище політичне керівництво держави, щоб цей конфлікт став замороженим. Оскільки практично повторюється калька так званого Ярославського сценарію, коли спочатку були підписували безліч перемир, а пізніше були введені миротворчі війська, і ми знаємо, що не завжди вони були ефективними, а конфлікт може тліти тоді довгі роки. Це є загроза цього рішення.
Пане Левос, президент заявив про проєкт змін до закону про воєнний стан, як він сказав, з урахуванням особливостей гібридної війни. На вашу думку, що саме це означає і чи буде в Україні воєнний стан?
Ну, по-перше, дійсно, закон, який зараз чинний закон, він є десь написаний ще на початку 90-х років. Дуже багато реалій, зокрема, і в економічному житті, і в політичному житті не враховано в цьому законопроєкті. І тут дійсно його треба змінювати, і це добре добре, що цей крок робиться зараз, хоча можна було зробити і раніше. Те, що стосується, очевидно, заяви президента в плані гібридної війни, мається на увазі те, що діючий закон був списаний з радянського, коли фактично йшла мова про тотальну мобілізацію. Все-таки гібридна війна – це не є війна тотально мобілізованих країн, а є інформаційна і також війна малими екзаменними групами. Відповідно, очевидно, що повної тотальної мобілізації не потрібно робити. І є, будуть певні зміни такі введені. Я думаю, що це позитивне явище. Це позитивний крок президента.
І декілька слів про Дебальцеве. Як ви вважаєте, чому українських військових не вивели з Дебальцева раніше? Адже тоді було менше трат і техніки, і головне особового складу.
Ну, особисто я вважаю, що дійсно треба розглянути ситуацію по Дебальцевому, оскільки ми маємо десь, на щастя, не в таких масштабах, як Іловайськ, але подібна ситуація, як з Іловайськом. Від вересня місяця фактично йшла розмова про те, що Дебальцево під загрозою. Я там був сам неодноразово, і що мене здивувало, що, по-перше, не було ні збудована система укріплень, ні реальної лінії фронту, все трималося на блокпостах, хоча хлопці знаходилися майже в повному оточенні, і ніяких заходів не вживалося для того, щоб зміцнити цей плацдарм. Зараз ми тиждень тому, 10 днів тому чули заяву, що все Дебальцево під контролем, і аж тут от відбулася така евакуація чи відхід українських збройних сил. Добре, що він відбувся, оскільки це вдало змогу уникнути жертв, але недобре є те, що не раз було зверталася увага і начальник генерального штабу на загрозливу ситуацію, але дотягнула ситуація до того, що ми зараз маємо на даний момент. І я вам скажу чесно, що попри все ці переможні реляції і головнокомандувачів і всіх інших про те, що зараз відбулася успішна операція, але, чесно кажучи, і в середовищі самих військових, я, до речі, зараз якраз вирушаю на Артемів, щоб поспілкуватися з цими людьми, потім доповісти на засіданні комітету, і в середовищі такому міжнародному, дипломатичному, оце, що відбулося, це не дуже добре для і іміджу влади, і для іміджу України, і в цілому для військово-політичної ситуації, яка зараз в Україні.
Дякую, пане Левус.
Тому я думаю, що відповідальність має понести, і в тому числі керівник генерального штабу, пан Мужа.
Дякую, пане Левус. На зв'язку зі студією Радіо Свобода був депутат від Народного фронту, голова парламентського підкомітету з питань державної безпеки Андрій Левус. А зараз, шановні слухачі, ми пропонуємо вам відповісти в прямому ефірі, як ви ставитеся до пропозиції президента Порошенка запросити на Донбас миротворчу місію ООН у форматі поліцейської місії Євросоюзу.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
У нас є слухач. Доброго ранку, представтеся, звідки ви?
Алло.
Алло, доброго ранку, представтеся, звідки ви, як вас звати?
Доброго ранку, це Микола з міста Києва, телефоную вам. Дивіться, от стосовно вашого питання щодо там поліцейської операції. Я вважаю, що це абсолютно неправильна ідея, тому що якщо і треба було вводити щось, то це миротворчі війська ООН або НАТО.
Звичайно, тобто НАТО, озброєні, а не цивільні.
Так, так, так. Але дивіться, в ООН Росія має право вето, і тому вона не дозволить видати мандат на проведення цієї операції. А стосовно Дебальцева, бачите, от сьогодні я чув нашого президента Петра Порошенка, і він сказав, що це дійсно добре, що люди вийшли живі і таке інше. Але по великому рахунку здали Дебальцева. Великий, це я вам як залізничник кажу, великий залізничний вузол здали просто. І дуже добре, звичайно, що вийшли люди там без втрат, але там з маленькими втратами. Але серйозно, якщо казати, то це наша поразка, а не перемоги.
Дякую, Миколи, за ваш вранішній дзвінок і вашу думку. А ви також можете залишати свої коментарі на Фейсбук, в Однокласниках, Google Plus, в Твіттері, на сторінках Радіо Свобода.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Фейсбук. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Тож, як можна зупинити Путіна і змусити його дотримуватися Мінських угод? Чи можна було уникнути відступу у Дебальцеві? І чому Кремль не почне повномасштабного наступу на Україну? Про це в огляді сьогоднішньої преси від Ірини Білої.
Події під Дебальцевим можна було передбачити, переконує експерт газети «День». Адже ще під час зустрічі у Мінську, немовби за сигналом, лідери сепаратистів заявили, що мінські домовленості на Дебальцеве не поширюються. Тому необхідно було ще до закінчення мінських дебатів почати перекидати до Дебальцева підкріплення і жодним чином не дати перекрити трасу постачання. Нічого цього не було зроблено, результат не заборився. Також для зменшення тиску на Дебальцеве необхідна відволікаюча наступальна операція. У районі Маріуполя вона була здійснена. Але швидко зійшла на нівець без необхідної підтримки. Була втрачена можливість принаймні серйозно ускладнити життя противникові, порушити його плани. У черговий раз діяли шаблонно, ініціативу віддали ворогові. Після Дебальцева можна вважати, що окупована частина Донбасу на осяжний проміжок часу втрачена. Зараз слід зосередитися на тому, щоб не допустити подальшого просування противника вглиб української території. Експерт вважає, що українська влада від президента до прем'єра живе старими уявленнями і діє непридатними методами. Риторика дуже революційна, а дії часто схожі на контрреволюцію, наголошує видання. Ситуація з Дебальцевим засвідчила, що Росія і підтримувані нею бойовики не поспішають виконувати нові мінські домовленості. Кремль продовжує подвійну гру. У такій ситуації Україні і Заходу потрібна нова тактика переговорів і альтернативні важелі тиску. Експерти газети «Сьогодні» виділили 4 основних варіанти, які можуть допомогти натиснути на Путіна. Це посилення санкцій, введення миротворчого контингенту ООН, продовження активних переговорів, але вже в женевському форматі за участю США, які мають вплив на Росію. Також варто підключити Великобританію як гаранта безпеки України, згідно з Будапештським меморандумом. Водночас, як наголошує видання, Україні потрібно продовжувати захищати свої позиції на Донбасі, інакше бойовики можуть піти далі, як вже було під час попередніх перемир'їв. Один із стримуючих факторів – можливі поставки летальної зброї із США. Докладніше про це в статті «Як зупинити Росію». Лише спільна жорстка позиція США і Заходу може змусити Росію бодай частково дотримуватись мінських угод, переконує тижневе Країна. Якщо Путін бачитиме, що Європа починає відхилятися від позиції США, для нього це стане сигналом – можна робити що завгодно. Поки що позиція Заходу спільна, бо там бачать, Путін однією рукою підписує гарантії миру в Мінську, а другою надсилає озброєння бойовикам. Взагалі Путін надалі зацікавлений діяти локально, точково, бо масштабної війни він не потягне. На цьому наголошую. Ця статті Україна може стати пріоритетним військовим союзником США у Східній Європі. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Депутат Європарламенту з Литви Петрас Аустревічус ініціював акцію одноденного голодування європарламентарів на підтримку ув'язненої в Росії української льотчиці Надії Савченко. За його словами, депутати таким чином прагнули показати, що вона не самотня. Проте він не виказує жодних ілюзій щодо можливості вплинути такими діями на політику режиму Володимира Путіна. На його переконання, Литва та Україна сьогодні повинні максимально об'єднати зусилля, зокрема, створити спільні російські мовні ЗМІ для протидії пропаганді Кремля. Про це він розповів в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода Жанні Безп'ячук.
Надія Савченко була незаконно ув'язнена російською владою. Ще в листопаді торік ми направили лист особисто Володимиру Путіну з вимогою негайно звільнити українську льотчицю. Тоді нам вдалося зібрати понад 60 підписів під цим листом. Цілком очікувано, ми не отримали з Кремля жодної відповіді. Після 2 місяців, коли не відбулося жодних змін у справі Надії, ми вирішили надсилати щодня послу Росії при Євросоюзі Володимиру Чижову лист щоразу новий євродепутат з вимогою звільнити громадянку України. Загалом близько 30 європарламентарів зголосилися це робити. Крім того, ми закликали депутатів Європарламенту оголосити одно- чи дводенне голодування. Таким чином ми надсилаємо моральний меседж, що вона не самотня у своїй боротьбі.
terrible situation she is.
Ви бачите ще якісь шанси, що досягнуті в Мінську домовленості можуть таки посприяти звільненню Надії Савченко, що б офіційно не заявляла російська сторона?
I was very disappointed that immediately after.
Я був розчарований, коли після переговорів у Мінську росіяни заявили, що справа Надії Савченко не є частиною домовленостей. Але це видається очікуваним, тому що для Росії вона є символом боротьби українців проти агресії. Я би порівняв Надію з Жанною Д'Арк, історичною постаттю, яка стає символом боротьби. Думаю, що Кремль далі використовуватиме її справу для шантажу і вишукуватиме будь-які приводи, щоб її далі утримувати у в'язниці. Я би хотів, щоб її негайно звільнили, але ми бачимо, що це не в планах Росії.
Not in the plans of Russian side.
Литва сьогодні дуже активно і всебічно підтримує Україну. Як би ви сформулювали мотивацію це робити, окрім власне традиційно дружніх відносин та почуття солідарності?
I think in the case of Ukraine we see history of.
У випадку України ми бачимо приклад держави, що була частиною Радянського Союзу, а після його розпаду через якийсь час вибрала інший шлях розвитку. І як тільки вона це зробила, щоб стати нормальною європейською країною, здійснити реформи, утвердити повагу до прав людини, Росія атакувала її, почала робити все, щоб якомога більше ускладнити її життя. Зокрема, вона вдалася до воєнної інтервенції. Але ми боїмося повернення поганих часів, коли одна країна могла вирішувати долю іншої. Україна є дуже важливою темою публічних дискусій у Литві. В історії наших країн є багато спільного. Ми вважаємо, що демократичні та незалежні держави мають підтримувати одна одну. Інакше їх можуть просто поглинути деструктивні сили.
З депутатом Європарламенту Петрасом Аустревічусом, який ініціював акцію голодування європарламентарів на підтримку ув'язненої в Росії Надії Савченко, розмовляла Жанна Безп'ячук. Тим часом багатьох українців до сьогодні непокоїть спогади про події річної давнини. Тоді добігала кінця найгарячіша і завершальна стадія спротиву Майдану. Десятки майданівців гинули від рук тодішньої влади. Тепер у Києві демонструють 20 свідчень про переломний день протистояння на Майдані. Це документальний кінопроект про криваві події 20 лютого 2014 року. Переглянула стрічку та поспілкувалася з її авторами Євгенія Олійник.
20 свідчень починаються із розповіді жінки про те, як 20 лютого, рівно о 17 годині, біля Жовтневого палацу вона розмовляла зі своїм чоловіком. Раптом почула постріл, а наступної миті побачила, як він падає, скривавлений.
Ідея в тому, що був чоловік і чоловіка не стало.
Каже режисер Максим Спасов. Його самого 20 лютого на Майдані не було. У цей день він працював у студії як журналіст. Фільм називає наочним коментарем до новинної стрічки. Каже, що намагався бути якомога об'єктивнішим. Ідея 20 свідчень виникла у ініціативи Євромайдан СОС. Волонтерка Марія Томак переконана, саме 20 лютого в Україні почалася війна за грузинським чи молдавським сценарієм.
Коли стався розстріл, ми вирішили, що треба робити фільм саме про події 20 лютого, про рану. Ми не збиралися підміняти роботу Генеральної прокуратури, звичайно, що свідчить. Просто це важливо для суспільства, постійно привертати увагу до цієї теми.
Збирання відеосвідчень важливе ще й тому, що 90% речових доказів злочинів на Майдані знищено, розповідає Марія Томак. А розслідування так і не просунулися. Напередодні правозахисна організація Amnesty International представила звіт щодо цих розслідувань. Зорян Кісь, представник організації в Україні, вважає причину тому, що корумпована система влади, проти якої боролися, не змінилася.
Наш звіт, який ми сьогодні презентували, який сьогодні був опублікований, на жаль, він більше ніж наполовину просто аналогічний тому звіту, який ми опублікували буквально одразу після подій. Ніякого прогресу в розслідуванні цих справ немає. Тиждень тому Ірина Равченюк втретє викликали до прокуратури. Там її попросили знову принести медичні документи, тому що вони загубилися.
Валерія Рибак, активістка із групи громадського спостереження ОЗОН, утім зауважує, що судові засідання стали відкритішими. Однак сьогодні на лаві підсудних, не враховуючи працівників ДАІ, які писали протоколи під час авто Майдану, з'явилося усього 7 осіб.
Це справи щодо 30-го числа побиття людей, це справа Михайла Гаврилюка, це вбивство журналіста Веремія і це вбивство 39 громадян, які були на Майдані 20 лютого. Це всього троє людей, один з них втік, ми знаємо.
20 свідчень про переломний день протистоянь на Майдані побачили вже у понад 10 містах Європи. Автори сподіваються, що це допоможе прояснити українську ситуацію для європейців, які мають не неоднозначну думку щодо тутешніх подій. Фільм можна переглянути у відкритому доступі. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Сивовусий чоловік із гітарою запам'ятався учасникам Революції Гідності співами зі сцени Майдану. Зенек з Майдану, він же підприємець зі Стрия Зиновій Медюх, перебував у середмісті Києва з перших днів протесту, а 20 лютого опікувався розстріляними побратимами. Про найтяжчі години свого життя він розповів кореспонденті Радіо Свобода Богдані Костюк.
То, що запам'яталося, знаєте, от на це життя, це коли ми зносимо оцих вже вбитих туди, як ті на Михайлівську, біля готель цей козацький, і каже, давай хоч шукаємо документи, якось фіксуємо, продублюємо ці документи, щоб не був, бо почали пропадати, аби ми знали, хто і так далі. Ну і там випадки були такі добрих, знайшлося, але відкриваємо цілий крові, і то шукаєш той документ, аби з одною метою ж знайти. Зрізаємо штанину так і фломастером дублюємо то, що є написано документі, прізвище, ім'я і звідки.
А серед ваших побратимів були загиблі?
Там різні, там самбара. Чоловік 5 загинуло, хлопців тих моїх колег, друзів. Профспілки загорілися, штаб зібрався на Хрещатик 24. І тоді почали шукати, там дивлюся. Товариш у мене 9-й будинок, а в нього 8-й. Ну, на нашій вулиці пропав і так і загинув. Він загинув у Мар'їївці, Андрій Корчак такий. Він в одну школу ходив, він молодший від мене.
Вашу пісню про хлопця з Майдану ви присвятили учасникам Революції Гідності. А яку історію, конкретну історію, ця пісня має?
Це вона оптимістична. В зимі от студенти їдемо в метро, і уявляєте, а це не заходять, курточка така, ну, дим, палений такий, обсмалений цілий. Так. Заходимо, такий метр радіус такий, довкола них нікого. Бо тут чути дуже димом, штиняють. І тут дівчонки заходять, так, оп. І вони заходять, і тут пацани сидять, ну, ти, як ти скажеш це? Ну, як це такі, як бомжі зайшли, туди, тут такі дівчата, можна було би поспілкуватися. Чина з Майдану зайшов метро, і дим з барикад у вагон занесло. Юна киянка, його не суди, парфуми Майдану, табаку і дим. За нашу свободу хлопчина стоїть, ідеш ти кохання, лиш бочка димир. Хлопчина з Майдану зайшов метро, і дим з барикад вагон занесла.
Це був матеріал Богдана Костюка. Зараз у ранковій свободі новини. Я передаю слово Ірині Гнатишин.
Дякую, Наталію. Ще раз мої вітання слухачам. Постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін заявив, що плани Києва звернутися до ООН і ЄС з проханням про розгортання міжнародного континенту для підтримки миру на сході України викликають підозри у вірності мінським домовленостям. Про це повідомляє російська агенція ТАСС. Далі цитата: треба розводити озброєння, не займатися висуненням нових ініціатив. А коли замість того, щоб робити те, про що домовилися, починають висувати якісь схеми, це передусім викликає підозри, що хочуть розвалити мінські домовленості. Кінець цитати. Напередодні ввечері Рада національної безпеки і оборони України на засіданні вирішила звернутися до Організації Об'єднаних Націй і ЄС з проханням направити Україну миротворчу місію, яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Засідання Радбезу скликав президент Петро Порошенко після того, як підтримувані Росією сепаратисти, російські війська, які не зупиняли свого наступу на Дебальцеве, змусили українських військових залишити це місто і окупували його на порушення мінських домовленостей і резолюції Ради безпеки ООН. Україна цими днями згадує жертв Євромайдану. В Amnesty International, міжнародній правозахисній організації, повідомили, що за побиття учасників Майдану наразі засудили лише двоє людей. За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей. 26-річний український інженер, в заявці вказано лише ім'я Сергій, увійшов до сотні претендентів на участь в унікальній експедиції на Марс. В рамках проєкту у 2025 році на червону планету висадяться 4 людини для створення населеної бази, і українець може бути серед них.
Таким інформаційний ранок четверга, 19 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були ведуча Наталка Коваленко з новинами Ірина Гнатишин і звукорежисер Дмитро Бастанов. Дякуємо, що ви з нами, і бажаємо вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода.